започна говори. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър, откривам извънредното заседание на Комисията по здравеопазването и предлагам то да се състои при следния дневен ред. Точка единствена. Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 година на Народното събрание, номер 054-01-24, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 година, първо гласуване. Има ли други предложения? Не виждам. Който е съгласен с този дневен ред, моля да гласува. 19 за, без против и въздържали се. Ще ви помоля преди да пристъпим към разглеждането на законопроекта по установения от нашия правилник ред, да дадем възможност за кратко изявление на министър Димитров, който поиска да ни направи важно съобщение.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Благодаря ви за възможността така да преваря. Бързам, затова помолих. Още веднъж благодаря, че ми давате думата. Знаете, че България се осъществява швейцарска програма, при която ние събираме пестициди от населени места, преопаковаме ги, слагаме ги в контейнери и съгласно програмата заминават в чужбина по инсинераторите. Част, която е събрана след 8 декември, е преопакована, седи в контейнери и е подготвена да замине за Европа, където трябваше да бъдат обезвредени. По обясними причини границите се затвориха, разчитахме на инсинератор в Румъния, границите се затвори и в Румъния. В момента те са натоварени, седат, не можем да ги върнем по местата, откъдето са дошли, ще създаде голяма паника в населението, не може да ги държим по границите или по паркингите, защото рано или късно ще стане инцидент. Възможността е на единствения възможен инсинератор, който има абсолютно всичките разрешения и сертификати да бъдат изгорени в България. И с това този проблем да го неутрализираме към настоящия момент, вече събраните, вече изнесените, вече преопакованите. Втория проблем е, че съгласно сега въведените графици, случилото се с коронавирус, ще се опитаме днес да създадем организация, при която всички болници, които обслужват болни от коронавирус и съответно карантинирани, цялото всичко биологичен материал, спринцовки, марли, постелъчен инвентар, кълъвки, чаршафи и така нататък и биологичен материал, ще трябва с съответни коли, с модели, с АДР и с съответните правила да преминават регулярно, да го събират всичко свързано с коронавируса от тези болнични заведения и да бъде отнесено за обезвреждане съгласно наредба на Министерството на здравеопазването в инсинератори. В момента имаме два инсинератора, които са в състояние да поемат един за източна България, един за западна. Автоматично това означава, че инсинератора, който е към Министерството на околна среда и водите и се намира на територията на град София Александровска болница, ще трябва да бъде натоварен многократно повече от това, което за години назад е извършил. Към момента, в резултат на дългогодишна дейност в инсинератора сме пълни с пепел, която е вече отработена и седи в бигбекове. Тази пепел трябва да бъде изнесена и депонирана, съответно трябва да бъде освободен за предизвикателството, пред което всички ние сме изправени. Ако в рамките на следващите 2-3 дни не организираме един инсинератор, който е на частен оператор, да го задължим да обслужва отпадъците на болни от коронавирус и хоспитализирани в Източна България, и ние не приведем в съответствие с изискванията този, който е в Западна България, то от утре нямаме къде отпадъците на практика да ги носим, а не бихме допуснали по никакъв начин отпадък да се появи по кофи за буклук, по контейнери да се създава паника. Тази връзка, моето молба към вас е, вие онзи ден сте променили закона за обществените поръчки, само да се добави едно допълнение. Аз го направих в правната комисия, срещнах разбиране някои от носителите. Текстът е следния. Закона за обществените поръчки, народен брой 13-2016, последващи изменения от брой 23-2020, в член 13, алинея 1, да се създаде точка 22. Точка 22. При възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и болнични отпадъци. Уверявам ви, това е единствено свързано с тези отпадъци, които вече са по границата и не можем да изнесем от България, както ви казах, и за тези отпадъци, които са свързани с коронавируса, и щаба ще предприеме действия да може да ги съответно носи в инсинератора в София. Без промяна на закона никой не би могъл да изнесе вече отработената пепел, никой не би могъл да сключи договор. На практика ще ни завари неподготвени. Обръщам се с молба към всички народни представители, някой от вас да припознае текста между първо и второ, за да имаме гаранция, че той ще бъде прият, за да можем още от от довечера, след като щаба ни възложи и тези функции, ние да можем наистина да работим. В противен случай отиваме на процедура, обществена поръчка, обжалване, отиваме в безкрая, което най-малко някой би го искал на този етап. Извинявам се за дългото изказване. Благодаря, госпожо председател.
Завърши. Благодаря, уважаеми господин министър. Само се надявам вие това да сте го изложили пред правна комисия, защото тя е водеща по законопроекта, за да може да се избере коректната правна техника, дали това да влезе в закона за обществените поръчки, защото ние така постъпихме в петък, но пък по-коректно може би ще бъде да се отнесем тези мерки само към извънредното положение, така че оставаме на разположение това да бъде евентуално решение на водещата комисия, дали да бъде в закона за извънредното положение, така нареченият, или в специалния закон. Но иначе абсолютно подкрепена, мисля, единодушно, доколкото виждам реакциите на колегите, вашето предложение да бъде облечено в нормативен текст. Ако това искахте да споделите, сега може да преминем към разглеждането на законопроекта. Благодаря ви. Законопроектът ще бъде представен от един от вносителите, господин Борислав Борисов. Имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник министър. Настоящия законопроект има за цел да уреди извънредните мерки на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето от 13 март 2020 година до прекратяването на извънредното положение. Предлаганите разпоредби предвиждат промени в редица нормативни актове. Въвеждат се противоепидемични мерки под формата на забрани. Забраните обхващат посещения на различни обществени събития и масови мероприятия. Основната цел на тези забрани е изпълнението на препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция. Предвижда се по препоръка на Националния оперативен щаб с заповед на министъра на здравеопазването да могат да се установяват допълнително по-тежки противоепидемични мерки. С промени в Кодекса на труда се предвиждат специални мерки, които могат да предприемат работодателите и работниците и служителите, за да се ограничи събирането на голям брой хора на едно място при обявено извънредно положение. Предлагат се и промени в Кодекса за социално осигуряване с оглед да не се допусне възможността поради обявено извънредно положение осигурените лица и пенсионерите да бъдат лишени от възможност да упражнят своите осигурителни права в срок, поради което да ги загубят. В проекта на закона за допълнение на закона за българските лични документи се предвижда удължаване срокът на документите с 6 месеца, с цел също да се избегне струпването на много лица пред гишетата на паспортните служби. С допълнение на член 141 от Наказателния кодекс се предлага текст, според който ако лице, което упражнява медицинско занятие или лице, което е било длъжно да окаже помощ на болен, не окаже помощ по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано с смъртни случаи, наказанието е пробация до една година или глоба от 300 до 1000 лева. Предлага се допълнение на член 326 алинея 1 от Наказателния кодекс, като се инкриминира предаването на невярна информация за разпространението на заразителна болест. Това беше съвсем накратко, тъй като законопроекта от вчера, мисля, че е на почтите на народните представители. Предполагам, че всички вие сте се запознали с него. Благодаря.
Благодаря, господин Борисов. Министерството на здравеопазването дали ще иска да изкаже становище по този законопроект? Заповядайте, доктор Пенков.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, това, което пряко касае нашата работа, с изключение на член 2, другите текстове не са извън нашите компетенции и напълно подкрепяме мерките. Това са и...
Нещо имаме проблем с уредбата. Той на микрофона говори, но не е достатъчно високо, наистина. Имаме проблем с звука.
Става дума, че по член 1, член 2 са основно нещата, текстовете, които са от наши компетенции, които касаят противоепидемичните мерки, които и сега се взимат. Това ще бъде голямо облегчение за сектора, ако вие подкрепите подобни текстове в извънредния закон. Благодаря ви.
Благодаря, доктор Пенков. Заявка за изказване направи професор Михайлов. Заповядайте, професор Михайлов.
Още още веднъж ви благодаря. БСП за България подкрепи въвеждането на извънредно положение, подкрепи и първите законови мерки, които бяха предприети още в петък, и те бяха гласувани благодарение и на нашата политическа сила с пълен консенсус. В този законопроект обаче, и това беше казано още сутринта от председателя на нашата политическа сила и на нашата парламентарна група, има съществени пропуски, да ги наречем по най- така нормалния за ситуацията начин, които пропуски обаче не означават, че те трябва да бъдат преминати без поправки, без забележки. Затова категорично заявяваме, че ние искаме дори минимален срок между първо и второ четене, да не се бърза взимането на законопроекта, приемането му на валяк първо-второ четене в рамките на един парламентарен ден. Това, което казва доктор Пенков, тези мерки вече са предприети, тъй като мога сега да бъда съвсем конкретен, ако трябва да бъдем точни, в областта, в която ние сме така засегнати, като здравеопазване. Всяка вечер българската нация ръкопляска на своите лекари от терасите на българските жилища, а същевременно се създава възможността българските лекари да бъдат наказвани. Знаем вече случаите, които не са свързани с отношението им към святата професия, която те упражняват, както и на медицински специалисти, отговорността, която те имат към нацията, а са свързани с липса на реални оперативни решения за изпълняването на техните задължения. И това да се превръща в възможност за санкция срещу тях, било то пробация или глоба, при положение, че дума не се казва за евентуални, каквито вече се извършват познанието на цялата нация спекулативни действия в областта на търговията, не може да бъде подминато с мълчание. Трябва да се направят съответните корекции, не само в тази област. Аз не искам да влизам в други направления. Колегите от Правна комисия и от други комисии ще вземат отношение. Но заради това нашата политическа сила ще се много внимателно ще изкаже своите съображения в зала и ще иска премислене между първо и второ четене на настоящия законопроект. Благодаря ви, госпожо председател.
Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Нотев, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Взимам повод от изказването на професор Михайлов с уважение и зачитане на това, което той заяви като коментар за част от промените, предложени в разглеждания законопроект, и най-вече тази част, която се отнася до промени в наказателния кодекс. Преди малко завърши заседанието на правната комисия, където подобно становище беше защитено и изказано от господин Зарков. Аз споделям виждането, че мерките, приложени за изменение в наказателния кодекс, се явяват не своевременни и несъстоятелни. Конкретният текст, 341 е престъплението, впрочем, създаването на нова алинея идва да внесе в наказателния кодекс един квалифициран състав, който се отнася за деяние, познато на наказателното право, но извършено по време на пандемия и свързано с смърт. Малко неясно от юридическа гледна точка това обстоятелство, настъпилата смърт, дали се отнася до пряко отказаната помощ от лице, упражняващо професия, или вече сме в тази хипотеза, защото се съобщава за настъпила смърт по повод на пандемията. Но независимо от тази разлика, която може да бъде предмет и повод за спорове, твърдя, че изменението е несвоевременно, то не е необходимо и не съответства на целите на закона, заявени в член 1. Не сега му е времето да се създават нови наказателно-правни текстове, при положение, че такива присъстват. Забележете, става дума за един допълващ, квалифициращ състав на престъпление, което може да бъде преследвано и сега при действащата правна уредба. Впрочем, главният прокурор присъстваше на това заседание. Той съобщи, че такива наказателни производства по другия текст, 326, тези за разпространяване на неверни сведения, с които се създава напрежение в обществото, вече са образувани. Тоест, при този временен закон, който се отнася до уреждане на отношенията във времето, когато се е въведено извънредно положение, като че ли не е нужно и не е необходимо да се натоварват очакванията, обществените очаквания, именно с разрешаване на тези проблеми. В този смисъл споделям и емоционалната оценка, която чухме тук, че в момент, в който ние наистина сме насочили взор и поглед към българските лекари, като че ли не е сега момента да усилваме репресивните мерки по отношение на тях. Това е лош знак, като че ли не издържа. Извън казаното по тези текстове, поставиха се въпроси, които и днес и тук в тази комисия правят впечатление, и те се отнасят до някои икономически решения, които се чуха, бяха заявени в общественото пространство и които не намират своето отражение в предложените текстове. Но струва ми се, че времето между първо и второ четене би могло да се използва именно за уточняване, чисто правно-технически, да се прецизират тези текстове. Ето защо аз заявявам позицията си. Като цяло ще подкрепя законопроекта с бележката, че между първо и второ четене съм категорично за отпадане на текстовете, отнасящи се на наказателния кодекс, нещо, което ще се случи поне по ангажиментите в правна комисия, поето от вносителите, и с желанието и очакването, че ще бъдат прецизирани текстовете, които се отнасят до данъчните облекчения, които се отнасят до някои срокове, които така или иначе са неясно регламентирани тук, но това са наистина правно-технически въпроси. Не тази комисията, не е тук мястото да анализирам. Това исках да уточна като представител на юридическата професия в медицинската здравната комисия. Благодаря ви за търпението.
Благодаря, господин Нотев. Други изказвания, колеги? Доцент Йорданов, заповядайте.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин Петков, уважаеми колеги. Първо, недоумение в мен предизвика факта, че има интересно мнението на Министерството на здравеопазването, защо при толкова сериозен капацитет експертите на държавата се налага толкова сериозен закон с такова важно значение да бъде плод на инициативата на група народни представители, без да подценявам техния експертен потенциал. Сега, законът се състои от няколко части. В първата част противоепидемични мерки са добре, те са заимствани от закона за здравето, това е естествено. Но липсват медицинските и здравни специалисти, защото знаете, че и здравни специалисти, тези инспекторите от РЗИ също са в ежедневен контакт. Не може да ги подценим. Впрочем, те не липсват, защото единственото, което има за тях казано е, че ако се откажат да си изпълнят задълженията, ще бъдат глобени с 1000 лева. А те са хората, на които разчитаме. Те, днеска и вероятно и вие, ежедневно сме залети с информация, че нямате елементарни средства за предпазване, маски, ръкавици, облекла да ни говорим и така нататък. На второ място, като че ли оперативните планове, които са създадени от областните щабове, противоепидемични щабове за хоспитализация на болните, или не работят, или не са доведени до знанието на съответните лечебни заведения. Получава се един хаос, при който се футболизират пациенти от едно здравно заведение в друго. Тук преди малко говорихме с колегата Борисов и изведнъж се оказа, че най-лошият елемент от системата са аптеките. Защото генерално Тавчийски си позволи да каже, че тези алчни аптекари сега богатеят за сметка на гражданите на Република България. При положение, когато ние съветваме пациентите, които имат някаква клиника или даже и са притеснени за себе си, да избягват контактите с здравни заведения, включително контактите с лекари, те могат да отидат само в аптеката и това се оказва основното здравно заведение, което могат да ползват. И там изведнъж ще се има и алчни аптекари, които ги ограбват, спекулират и така нататък. Това не е така. Вероятно ще станем свидетели на съсловните организации в различна степен в този бранш. Основното обаче наше притеснение и съображение, което е, това е листата на държавата в тази част, която означава социалното оцеляване на големи групи от български граждани. Възлагат се финансови задължения и на работодателите, или основно на работодателите. Листват средния и малкия бизнес, тези хора, които имат по едно малко магазинче, примерно за дрехи втора употреба, и живеят буквално със средства ден за ден. Аз мисля, че държавата, ние имаме държава, многогодишна, както знаем, трябва да поеме част от финансовата тежест на своите граждани в този момент, защото иначе не би могло да бъде. Затова ние пледираме да си обмислят мерките абсолютно с експертните съвети на всички министерства, безспорно водещото е и в правното в една такава ситуация, и да продължим напред. Благодаря ви.
Благодаря, доцент Йорданов. Доцент Иванов, имате думата за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, взимам думата след изказването на доцент Йорданов. Първо искам да направя едно уточнение, че след създаването на новата конституция България за първи път се изправя в ситуация на извънредно положение. И тук всички, които присъстват, много добре са наясно, че в историята на нашата държава, имало е пред 44-та година, сега за втори път се обявява извънредно положение. Предвид предложенията на политическата партия БСП, когато се приемаше бюджета на Република България за 2020 година, всички добре си спомняме какви предложения правеха и как развързваха всякакви видове киси по различните пера на бюджета. Дойде време да се докаже кой е бил прав при приемането на бюджета и как се разходва бюджета. Що се отнася до темата за вкарването от народни представители, мисля, че всички тук достатъчно добре са запознати с правилника и как се вкарва един законопроект и колко време е необходимо, ако той мине през Министерски съвет, колко време трябва за съгласуване през отделните министерства, за да бъде приет на Министерски съвет. Така че, упрека и критиката за това, защо е вкаран от народни представители, мисля, че отговорът е прекалено ясен и точен. Що се отнася до аптеките, смятам, че тук се вкарва доста, как да кажа, тълкуване на изказването на генерал Мутафчийски. Генерал Мутафчийски имаше предвид това, че голяма част от пациентите и всички онези, които търгуват от аптеките, и мога да кажа само едно голямо благодаря и уважение на хората, които са на първата линия, това са хората, които са в аптечната мрежа, имаше предвид това, че голяма част от пациентите закупуват примерно по 10 кутии с ампули витамин С, изопренозин по 5 кутии и така нататък. Да, без продукт, извинявам се, но тук сме колеги, няма за какво да правим реклама. Добре, не знаех така. Що се отнася до липсата на държавата? Спирам до тук, за да няма, да няма някакви критики. Смятам, че държавата в този момент, пак казвам, при положение, че никой от тук присъстващите изобщо в план не е работил в ситуация на извънредна, в извънредната ситуация, в която ние се намираме като държава. Така че оперативният щаб, който е създаден, всички министри, които са ангажирани пряко с обезпечаване на извънредното положение. Тук, когато говорим за мерките, мисля, че вчера на Министерски съвет всеки един от министрите, министъра на икономиката, министъра на финансите всъщност, определиха начините и формите за компенсация, включително и на, за предприятия, които се намират пред фалит и работници, които трябва да бъдат освободени. Така че спекулации в този момент по тази тема, мисля, че тук са най-малко, как да кажа, несправедливо към, към целия народ, който очаква от нас компетентни, експертни решения, за да може действително в нашата държава да не се получават лошите примери, които имаме в Италия. Мисля, че всички тук като лекари са запознати защо, по какъв начин така масово, примерно в Милано, има толкова много заразени и съответно смъртни случаи. Моето предложение, госпожо председател, е действително, когато има конкретни предложения, както примерно професор Михайлов се изказа, те да бъдат направени, да бъдат казани ясно и по най-бързия начин в кратки срокове. Вие знаете, че най-краткият срок за приемане на законопроект, това е в рамките на 3 дни, да бъдат предложени, обмислени, съответно добре прецизирани, да бъдат приети и да се покаже действително, че ние в момент на в такава екстремна ситуация може да взимаме точни, бързи и ясни решения, независимо дали е опозиция. Тук всички трябва да сме обединени против болестта и против тази заплаха в момента, която е към цялото човечество. Така че предлагам от тук нататък изказванията да бъдат в конкретен план за законопроекта, който разглеждаме, конкретни предложения, обмисляне и по най-бързият начин смисъл да се приеме законопроекта. Хората очакват от нас решения, а не празни приказки. Да, парламента е място за приказване, но сега е време за действие. Благодаря.
Благодаря, доцент Иванов. Тук вдигнати ръце. Реплики ли искате да правите? Професор Михайлов, реплика.
Искам съвсем официално да кажа, че това е обсъждано при нас, в нашата политическа сила, и е възможно дори най-краткият срок предвид ситуацията в момента от 3 дни да бъде съкратен с решение на Народното събрание, което може да променя своя правилник.
Това е обсъждано и в нашата политическа сила.
Така че това е възможно да се направи в интерес на нацията. Моля само доцент Иванов малко да смекчи тона назидателния. Не сме работили в такава ситуация, но ние имаме конкретно предложение, вие го чухте. В другите направления, в които аз не съм специалист, има също други конкретни предложения. Тук сме действително не да говорим само, а да говорим съществени неща. И ние поставихме своето съществено предложение по отношение на здравното направление в този проблем. Вярно е обаче също, че трябва много добре нацията да види и да разбере какви са конкретните оперативни мерки в направление медицина за проблемите, които в момента съществуват. Това е необходимо да се види. Благодаря ви, госпожо председател.
Дуплика? Няма да правиш дуплика. Добре. Може ли аз да се изкажа, уважаеми госпожи и господа, и след това ще ви дам думата на останалите да коментират. Уважаеми колеги, наистина се налага да работим в различен режим от обичайният и това наложи народни представители да внесат мерките, които са изработени от Министерски съвет. В петък председателят на Народното събрание след въвеждане на извънредното положение отправи писмено искане към министрите да предложат конкретните мерки, които касаят всяка една от ресорите и всяка една от политиките. Това се случи и тези предложения са резултат на това искане на Народното събрание. Знаете, че най-кратката процедура е именно чрез предложения от народни представители. Нямаме претенции за изчерпателност и правно съвършенство на текстовете, така че сме готови да обсъдим всяко едно конкретно и полезно конструктивно предложение. Искам да заявя, че и от Министерството на здравеопазването дойдоха допълнителни мерки, които ние ще оформим като предложения между първо и второ четене, но искам да апелирам за това всички да работим в много интензивен режим, защото имаме намерение наистина да предложим, и аз се радвам, че и колегите от опозицията ще подкрепят подобно искане, заради извънредната ситуация да нарушим до известна степен и правилника за дейността на Народното събрание, където се предвижда минимален срок за 3 дни между първо и второ четене, и да предвидим такъв срок до края на следващия ден, защото утре ще гледаме в зала този законопроект. Важно е сега тези мерки да бъдат част по-скоро на разположение за изпълнение от ресорните министерства, защото това е в интерес на бързото прилагане. А основната цел на всички мерки, които вземаме, и основната цел и на тези законодателни промени са именно ограничаване на последствията от епидемията и запазване на човешки живот. Това се разбира най-добре от колегите в Здравна комисия. Абсолютно споделям мнението, че трябва да се ревизира промяната в наказателния кодекс, защото е важно ние сега да подкрепим колегите. Аз разчитам на висока отговорност и от тяхна страна. Наистина има до известна степен някакво притеснение и съмнение за това, че са ясни процесите и навигацията на пациентите, но в този план днес има една допълнителна заповед на министра на здравеопазването, която много точно определя критериите за хоспитализация, движението на пациентите. И аз смятам, че с всеки изминат ден ние ще ставаме все по-организирани. Вярно е, че може да има някои не много коректни действия и стъпки, но тук действаме в условията на извънредност и за това трябва наистина обединено, заедно, коректно и дисциплинирано, солидарно да се справим с предизвикателството. Доктор Джафер, искате думата, но преди вас имаше много други заявления, така че сега давам думата на господин Колев, после доктор Найденов.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми колеги, това извънредно положение, никой от нас не е изпадал в такова извънредно положение. Нещата са сложни и ние трябва да се отнесем с абсолютно внимание, съгласен с това. Но не и да пренебрегнем основните стожери на решаването на това извънредно положение, на тази задаваща се пандемия, това са медицинските специалисти. Извънредното положение е във връзка с опазването на здравето на хората и нацията. Не е нормално в извънредното положение, в процес, в който трябва да бъдат на разположение всички болници, легла, кадри, масирано да започнат да се пущат в неплатена отпуск специалисти, санитари, ако щете, сестри, лекари, неплатена. Те трябва да бъдат на разположение. В сферата на енергетиката, когато има мощности на разположение, за тях се плаща. Тези мощности, тези специалисти, тези кадри стоят там, те са на работа и при ситуация необходима за енергетиката участват активно в този процес. Сега до мен, до госпожа Дариткова също са пристигнали, виждам ги са писма от болници, в които вчера е решено да преустановят дейност, плановия си прием, а те представлява плановия прием по-голяма част от дейността. В тая връзка се очаква само в националния комплекс около 1150 човека скоро време да бъдат неплатени. Това са и болници за долекуване, това са болници за рехабилитация. 50% е намалял и ще намалее обема в ембалите, там където няма спешност. Какво искам да кажа в случая? Много внимателно. Ние трябва да дадем на медицинската общност, на медицинските специалисти знак, че стоим зад тях, че те са необходими на обществото, че те са необходими в тази пандемия да са ни на разположение. Тук пише в няколко от тези изказвания, ако вие ни пуснете в неплатен, после не очаквайте от нас помощ, ако нещата се влошат. Това е безценно, че България има толкова легла в момента на разположение и може в такава ситуация да се възползва. Но каква не е ползата, ако ние сме ги пуснали в неплатена, после обидените не можем да ги съберем. И в този момент повечето от тях са тези, които са разчитали и те са говорили помежду си и на нас ни пишат, че с радост биха се включили в такъв процес. Сега в момента ни ги пущаме в неплатена. В тая връзка извънредното положение и разположението на болници, легла и кадри трябва категорично да вземе място в нашите обсъждания, в нашите решения, за да го знаят медиците, че всеки медицински специалист е необходим и ще бъде необходим, защото ситуацията, както виждате в определена държава, излиза извън контрол. Леглата пълни, в Италия конкретно визираме, не дай си Боже, нещата да се случат и тук такива. Това е предложението ми. Ние трябва сега в този закон, не в следващ, не в последващ, да намери място обезщетението на такъв тип специалисти, които да им се плати, за да бъдат на разположение. Болници, които да бъдат готови за прием на такъв тип проблематика, проблемни болни. И това трябва да го решим сега. Не бива да го отлагаме в следващ. Второто, което е, виновните лица участвали в нанасянето на такива огромни щети, хванати. Аз смятам, че са много леки наказанията, които приехме. Тези лица нанасят неимоверни проблеми на икономиката и на районите със своята безотговорност. Къде е участието на такова лице в щетите, които той нанася? 5000 лева. Дреме му на него 5000 лева. Той нанесъл на икономиката 50 милиона щета за Варненска област, защото летял, щъкал из Европа и се прибрал във Варна с влак. И после този човек ще плати 5000 лева. Тук трябва да се помисли и това за тези, които са нанесли такъв тип безотговорна щета за населението, да участват активно с много по-голяма сума и санкции или наказание, за да може да имаме възпиращ ефект. Благодаря.
И аз благодаря.
Доктор Найденова, заповядайте за изказване.
Аз искам да обърна внимание на две неща. Мисля, че терминът противоепидемични мерки не е коректен, уважаеми господин заместник министър. И ще ви цитирам, само от 9 юли 2019 година с наредба на Министерството, наредба номер 6, се заглави за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система. Уважаеми колеги, се дава определение, що е то противоепидемични мерки. И ви го чета. Мерки спрямо болния, скоби заразоносителя, механизма на предаване на инфекцията, контактните лица и външната среда за бързо ликвидиране на епидемиологичния процес. Защо ви го казвам това? Ако обърнахте внимание на това, което професор Михайлов каза, не виждаме конкретните медицински мерки. Всичко това, което е изброено от втората заповед на министъра, това са мерки, които са не медицински защита здравето на гражданите, които влизат, разбира се, в задълженията на министъра на здравеопазването. И може би по-нататък в зала ще поставим този въпрос и аз очаквам колегите да помислят върху него. И второто, приема и провеждане на планово оперативна дейност се забранява. Онкоболни, които чакат с месеци за операция, поставиха въпроса, добре, а ние къде сме в цялата тази ситуация? Предполагам, че и други ще поставят. Така че трябва такъв закон да излезе от Народното събрание максимално бързо, но който да не блокира по никакъв начин права на други граждани, а не само на контактните и заболелите от коронавирус. Така че, без да блокираме здравната система, ние трябва да намерим най-доброто решение.
Под формата на реплика ще се опитам да внеса успокоение сред онкоболните, защото не може всички мерки да бъдат разписани в закона. Вчера Националната здравноосигурителна каса е направила писмо, в което е описала, че онкоболните не влизат в категорията планови интервенции и планово лечение. Така че първо нямаме листи на чакащите за онкоболни, нито за операции, нито за терапии. Тяхното лечение ще продължи, защото е животоспасяващо. А плановите операции касаят съвсем друг обем операции. Повечето тук сме лекари и разбираме за какво става въпрос. Затова смятам, че наистина мерките, аз вече подчертах, че може би ще се разширят от гледна точка на Министерство на здравеопазването, но всяка една от институциите, която контролира своята област, ще трябва да видя с конкретни предложения, реакции за това как трябва да се случват нещата. Примерно аз днес бях сезирана за това, че акушер-гинеколози изискват плащане на болничните за излизане в майчинство и на Националната здравноосигурителна каса, понеже нямат право на провеждане на консултации, Националната здравноосигурителна каса веднага реагира с указание за това, че този вид дейност се провежда безплатно и продължава да функционира. Така че е важно наистина от една страна да бъдем в постоянна на контакт заради извънредната ситуация с гражданите и за всеки един възникнал казус, от друга страна да имат възможност всяка една отделна администрация да реагира според правомощията и законът очертава само общата рамка. Искате ли дуплика, доктор Найден?
Като всяко ново не е съвършено, явно ще има още доста допълнения и изменения.
Mm-hmm. Да. Доктор Джафер, имате думата за изказване.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги. Ясно е, че извънредното положение изисква извънредно законодателство. В този смисъл аз разбирам функцията на парламентарните комисии, които трябва много бързо да реагират на предложенията на първо на Националния оперативен щаб, защото това е субординацията. И този щаб в една такава извънредна ситуация всъщност има правомощия, за съжаление най-добре разписани в законодателството, но това е друга тема. Ще бъда кратка искам да подкрепя предложенията и те са съвсем логични, нищо, че са в разрез с правилника в случая, за максимално съкращаване на сроковете, без оглед на това колко дни са изтекли и колко би трябвало да са. Втория ми акцент е свързан с това, което и колегите вече заявиха, казвам и мнението на нашата парламентарна група, че ние смятаме, че така репресивни мерки спрямо медицинските специалисти в случая са неадекватна санкция, защото всички, голяма част от комисията като медицински лица знаем, че те са днес на първа линия, на предния фронт. Напротив, трябва да се направи всичко възможно да се подкрепят по всякакъв начин, морално и материално, много добре подплатено финансово, всичко, което искаме да свършат в интерес на обществото. Много е специфична работата им, няма какво да си говорим какво се случва. Те са тези, които дори под карантина трябва да са в самите лечебни заведения. Така че ние ще подкрепим всичко, което е в тази посока, което не означава, че няма да оспорваме предложения, които бихме искали да бъдат коригирани. Това, което бих искала да кажа, защото ние така разбираме вече заседанията, че не трябва да идваме тук, за да правим преглед на печата и да обсъждаме всичко, което сме прочели, да е достигнало до нас, а просто да работим в оперативен порядък.
Благодаря. Други изказвания, колеги? Доктор Поповски, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник-министър, групата на Обединени патриоти ще подкрепи естествено този законопроект, но понеже не сме водеща комисия, за второ четене през правна комисия ще имаме една поправка, която искам да я споделя за една-две минутки тук пред вас, която е изключително важна практическа поправка в член 18 от Закона за лечебните заведения. Там искаме да може имунохроматографските методи, които са бързите методи за диагностика на това коварно заболяване, да могат да се изработват не само от вирусолозите, които в България са около 60 човека, половината държава няма такива специалисти на териториален принцип, а да може да се изработват от специалисти по клинична лаборатория и от специалисти по молекулярна биология. Един такъв тест, само казвам на колегите, ще струва около 20 лева. Хваща... Не може и по-малко да бъде.
Моля ви, колеги, не влизайте в свободни диалози, въпреки извънредната ситуация. Нека спазваме дисциплина.
Аз съм направил така сериозни консултации, за да...
Моля ви, по философията на законопроекта, че иначе твърде продуктово ще излезе и търговски това, което предлагат.
Това не е въобще търговски, е много важно, защото голяма част от населението ще може да си го направи в лабораториите по желание.
И да си го интерпретира само.
Не, да си го интерпретира само, да го интерпретира GP-то или който и да било от лекуващите лекари. Тук става дума за тест, който хваща IgM и IgG на това заболяване. Това е много важно. Не знам защо не се отнасяте така с необходимата сериозност. След 5 дни от заразяването този тест е 100% показателен. А пациента може да бъде здрав носител на това заболяване. Така че това е изключително важно. Тестовете ще струват около 20 лева и ще може всеки един, който иска да отиде, да се изследва където пожелая. Благодаря.
Благодаря, доктор Поповски. Аз обаче, само аз първо ще го репликирам. Познавам строгостта и придържането към правилата на правна комисия. Текстове, които не са отварени на първо четене, по правилник не могат да се предлагат между първо и второ четене. И в предварителния ни разговор ви посъветвах да направите отделен законопроект, защото съм сигурна, че водещата комисия няма да разглежда такова предложение, както е по правилник. Професор Михайлов, имате думата за втора реплика.
Съвсем кратко, аз искам да успокоя доктор Поповски, да му споделя, че тези тестове са ориентировъчни, но имайте предвид, че като погледнете практиката, доктор Поповски, на европейските държави, немалка част от тях се отказаха от тях, тъй като точно интерпретацията може да превърне в панична пандемия, в пандемия от паника цялото общество. И тук си позволявам да успокоя и Георги Колев в рамките на заседанието на комисията. Тези отпуски, в които се пускат специалистите, са много добре ориентирани противоепидемично. Ако искаш, ще ти обясна след това, защо се прави това нещо. Нали? Ама не, като е ясно, нямаше да плашим всички тук в комисията, що се прави това нещо. Нали? Така че, нека, както казваше един политик, докторите да говорят за доктор Лъка, политиците за политиката, а ние поне сме по средата тук, нали, да не се изхвърляме много, защото наистина забележката на доктор Дариткова изглежда така добродушна, но правилно, че почва да прилича на продуктово, как се казваше, продуктово позициониране нашето заседание, което не е редно. Благодаря.
Сега, тук имам конкуренция между двама колеги за реплики. Така, реплика на доцент Чакъров. Реплика или изказване искаш ти? Реплика, тогава трета реплика, заповядай.
Добре. Лично ме сте извинете, благодаря. Колега, аз по-скоро като продължение, но преди това не искам да вземам повторно думата. Включвам се, така присъединявам се към призива на доктор Джафер, че тук по-експедитивно трябва да действаме. Едва ли има колега, който седи на масата тук на заседателната маса, предвид на нашата комисия, който да одобрява мерки, даже не ми се иска да ги казвам репресивни към колегите, така че там нашата позиция е ясна и аз искам да изразя и моята позиция и позицията, която представи Нигер на парламентарната ни група. По отношение на лабораториите съм така солидарен, че трябва да ги развиваме и в страната, за съжаление, явно ще има такива лаборатории, които да изследват. Вчера имахме среща при кмета Пловдив, той покани всички депутати от областта и града в Пловдив област и Пловдивград и има предложение в Пловдив да има такъв център. Оказва се, че в Пловдив в университета, това вече не адресирам всичко това, което казвам към университета и Пловдив, въобще като държава ни трябва да помислим, ако имаме само 60 вирусолози, трябва да видим по какъв начин това нещо трябва да бъде доразвито и като база. Хубавото, че доцент Йорданов казва, че в Пловдив има лаборатория, която може да бъде набързо адаптирана. Ама вчера нямахме такава информация. Вече има, така че трябва да мислим и в такъв аспект да се развиваме и позицията не е ясна. По-експедитивно да работим, повече няма да говоря. Благодаря.
Искате ли дуплика, доктор Поповски? Заповядайте, може да се въздържите.
Смятам, че от колегите клиницисти бях много добре разбран. Това са два вида антитела, които се позитивират първия след петия ден, които 100% казва този човек носител ли е или не на това заболяване. И не знам тук какъв е спора и въобще какво
ще коментираме. Той доказва имунен отговор, не носителство, но това е друга тема.
Става дума за имунохроматография.
Може ли да се върнем към законодателната... работа, а не да спорим на медицински теми. Благодаря ви, колеги. Едно лично обяснение от господин Колев. Кратичко лично обяснение.
Така, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми професор Михайлов, нямам нищо против и грешно може би съм разбран, като говорим за ограничаването на дейността с цел опазване наистина на влизането на подобен род заболели в болниците. Не е това. Проблема е в механизма, който държавата и ние, точно това е. Кадрите трябва да опазиме чрез и заплащане, и доплащане във време на тази ситуация на разположение. Тези кадри са на разположение на здравната система.
Добре. Благодаря.
И за това много ви моля, как ще ми обясните примерно ситуацията, виждате, че лекари, които са се заразили и в Италия, излизат извън възможността да лекуват. Е тогава? Тогава трябва други да има, които биха ги заменили.
Уважаеми колеги, има ли други изказвания по същество? Доктор, заповядайте. Стоянова, моля ви по същество, по законопроекта, кратко.
По законопроекта, госпожо председател, уважаеми колеги, аз подкрепям направените предложения. Разбира се, всичко това, което споделиха колегите, голяма част от това, което споделиха колегите, също подкрепям. Искам да споделя с вас нещо от фронта. Знаете, че работя в РЗИ. Няма да говорим, да говоря и да развивам темата за заплащане и доплащане, защото едни хора, които са много ниско с прямо останалите в здравеопазването с заплащане, в момента работят денонощно. Аз бях при тях, видях ги. Трябва да ви кажа, колеги, мерките работят. Затова наистина трябва да обединим усилия и да конкретизираме в още по-големи детайли това, което се прави. Всички добри намерения, всички професионални предложения да ги обсъдим в следващите дни и да приемем законопроекта. Просто искам, понеже не взех реплика на доцент Йорданов, вече има предпазни средства в мрежата. Днес мисля, че всички РЗИ-та получиха предпазни средства, бяха тук в София. Междувременно, когато тръгна епидемията, всички предпазни облекла, които са с висока степен на предпазване и които бяха налични в РЗИ-тата, са предоставени при нас, специално в Търговище, на Центъра за спешна помощ, на болницата за инфекциозно отделение. Разбира се, оставили сме си и за нас. Предполагам, че тези проблеми, както ни дават увереност и от Министерски съвет, тук до няколко дни ще отшумят. Изключително е добра колаборацията с органите на МВР. На това също бях свидетел и в неделя, и във вчерашния ден, и днес, за което наистина ми се иска по някакъв начин да им благодарим ние и да ги поздравим. Само става си въпрос за противоепидемичните мерки. Аз като човек, който почти целият си трудов стаж от 81-а година до сега съм прекарала точно в тази система на държавния здравен контрол и на общественото здраве, бих искала да ви кажа, че точно методите за предпазване, това, което вие прочетохте от определението, това целят противоепидемичните мерки. И за да го разберем така съвсем с една дума, противоепидемичните мерки, приемете, че са мерки, които са от страната на профилактиката. Защото в болниците имаме достатъчно мерки разработени, които вече касаят самото лечение и спазването на правилата, но обещах да бъде кратко и по закона, а малко и аз отидох в професионалното си направление, за което моля да бъда извинена. Но, колеги, както каза и доктор Джафер и всички останали, остава да си седнем и да работим. Да.
Хайде реплика, доцент Йорданов. Само на микрофон, ако може. На микрофон. Никой не чу репликата и няма да влезе в стенограмата. Добре. Колеги, други изказвания? Заповядайте, госпожо Таскова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник министър. Има две нещата, които в момента ще приемем като закон. Според мен ние това успяхме да го свършим още в петък, защото този закон, частта, която засяга нашата комисия, беше приет още с извънредното положение, мигновено заповед на министъра. Просто го обличаме под формата на закон. Така че за мен беше по-важно днес да разглеждаме такъв закон, в който са включени съвсем мерки, които дават освен защита здравето на хората, и след това е тяхното икономическо съществуване. Защото това, което наблюдавахме по медии, което се разбрахме тук, че няма да коментираме, за да може експедитивно да преминават заседанията на комисията, но в крайна сметка е факт. Господин Горанов обяви, че ще има мярка, която ще позволява 60% от възнагражденията на работниците да се получават от държавата. Такова нещо тук не фигурира, напротив, закона предвижда две хипотези за изплащане на възнаграждения и двете хипотези са за сметка на работодателите, просто под различен процент, в зависимост от това дали е обявено затварянето на обекта от работодателя или от държавен орган. Второто, което също така беше обявено, е, че ще има допълнителни възнаграждения за медицинския персонал. По никакъв начин този закон не урежда възможността за предвиждане на такива, финансирания. Така че казвате, че мерките работят, че вече резиците са в пълна готовност, но според мен закона по никакъв начин не предвижда финансовото оцеляване след това на не само български граждани, на медици, на всички засегнати като бизнес. И ще се въздържа, ако няма по закона в момента.
Колеги, мисля, че позициите на основните парламентарни групи са изказани, затова да приключим с изказванията и да пристъпим към гласуване. Подлагам на първо гласуване законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 година на Народното събрание, номер 054-01-24, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 година. Който е за, моля да гласува. За. Против? Няма. Въздържали се? 7. Благодаря на всички за участието в днешната комисия. Приема се. Колеги, моля ви всички да работите усилено, защото наистина срока ще бъде много кратък между първо и второ четене.